Šta nekoga motiviše da se otisne na put fizičkih eksperimenata? Kakvi su mu uslovi potrebni za razvoj? Kako izgleda baviti se fizikom u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu? O tome ćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum i krećemo. Zamislite laboratoriju prepunu visokopreciznih instrumenata, tehnologiju budućnosti i mladu naučnicu fokusiranu na eksperiment koji bi mogao promijeniti naše razumijevanje fizike. Za većinu, a i ja sam dio toga, fizika je apstraktna i daleka nauka. Ali za Farah Basarić, eksperimentalnu fizičarku, to je svakodnevni poziv na otkrivanje nepoznatog. Želja da razumije više i strast za naukom dovela ju je iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, do njemačkog istraživačkog centra Jülich, vodećeg Evropskog centra za naučna istraživanja u kojem su radili Nobelovci. Ovo nije priča o naučnim otkrićima, već o onima koji svakodnevno rade u sjeni inovacija. Ovo je priča o mladoj ženi, o njenom putovanju, izazovima i viziji koju ima kao eksperimentalni fizičar, kao neko ko je završio školovanje u Bosni i Hercegovini, a pronašao se u centru koji joj omogućava istraživanje u polju nanoelektronike i rada na superkompjuterima. A kako izgleda njen rad u srcu jednog od najnaprednijih istraživačkih centara na svijetu, čućete u nastavku. Zato ostanite sa nama.
Na ovoj sam doktorskoj poziciji već od prilike drugu godinu, dakle malo sam više iznad polovine, ali još ne skroz dvije trećine svog doktorata. I moja uža oblast bi bila kao fizika kondenzirane materije sa primjenom u kvantnim tehnologijama. To bi nekako bilo najopćenitiji način da se...
A za ove laike kao što sam ja i za većinu ljudi, šta to zapravo znači, zašto se koristi?
Za sada, dakle, cijela ideja kvantnih računara je, kako da kažem, možda još uvijek na nekom nivou naučne fantastike, možda za i čak države poput Njemačke, obzirom da je cijeli zapravo proces dugotrajan. Jedan veći cilj bi bilo zapravo razvoj hardware platformi za qubit, kao što imamo hardware platformu za naš bit memorije klasičnog računara. Isto tako potrebno je izvršiti istraživanja po pitanju materijala, načina transporta i tako dalje na takvim nekim sklopovima. To je ono čime se ja bavim, to je zapravo fizika nano uređaja, dakle nanostruktura.
Odjel nanoelektronike, je li tako?
Da, upravo. Upravo gdje se ispituju zapravo karakteristike transporta sa određenim kvantnim fenomenima, efektima. Dakle, ti kvantni fenomeni se zapravo nastoje iskoristiti u svrhu cijele operacije qubita.
Evo, s obzirom da smo u toj priči, kako je raditi na institutu na kojem, recimo, otkriven MP3 player, zbog čega je Peter Grundberg dobio i Nobelovu nagradu?
Pa zapravo je vrlo opušteno, kako da kažem. Mislim da niko ne razmišlja mnogo o tim nekim možda velikim stvarima. Kako da kažem, mislim da je općenito rad u Njemačkoj generalno mnogo opušten i mnogo neopterećen i onda nemate nikad osjećaj o tome koliko neka ličnost koju možda radite intenzivno, koliko on ili ona može imati utjecaja iz kojeg je nekako kojeg je obrazovanja, odakle je došla, to može biti nešto veliko, ali vi zapravo nemate taj osjećaj ovdje, tako da to je nešto što, kako da kažem, nemamo osjećaj te veličine.
Zašto je tvoj izbor bio nauka? Fizika, je li tako?
Da, jest, upravo fizika. Mislim da je možda bila cijela ideja o nekoj širini koju je fizika nudila meni lično u smislu da je dosta izazovno i dosta mi je bilo, kako da kažem, misteriozno, ali u nekom pozitivnom smislu, u nekom konstruktivnom smislu gdje sam osjetila ja motivaciju da zapravo želim da razumijem više i mislim da sam nekako došla do trenutka gdje mi je od svih drugih prirodnih nauka možda imala sam najviše afiniteta ka fizici. Tako je sad konkretno vjerovatno može i kroz srednju školu sam obrazovni sistem i tema kvantne fizike me nekako motivirala da uđem dublje u to i mislim eksperimentalna fizika da nešto aktivno radim i da aktivno učestvujem u nekom eksperimentalnom smislu me uvijek privlačila, mada od početka nisam znala u kojoj konkretno oblasti, ali s vremenom se iskristalisalo da bi to bila fizika, onda tako da kažem, to je bila neki spoj ta dva interesovanja.
Znači, u srednjoj si otkrila da si zapravo talentovana, da imaš afinitete prema fizici. Je li to bila neka stručna ili gimnazija ili...
Jesam li bila talentovana ili ne, sad može zavisi to od mišljenja profesora ili šta već, ali sam definitivno imala interesovanje i motivaciju. Bila sam u drugoj gimnaziji u Sarajevu i baš sam bila prirodni smjer. Dakle, onako sve 4 godine neki intenzivni fokus je bio na prirodnim naukama i vjerovatno mi je to onako doprinijelo cijelom razvoju interesovanja jer mi je dalo dovoljno smjernica i dovoljno široko znanje da vidim ok, dakle imam to, to i to i sad mogu birati odatle šta mi se najviše sviđa i gdje bih voljela da idem.
I onda je pao izbor na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu,
Da,
tako?
da, 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 upravo.
Koliko si na tom fakultetu imala prilike da se izgradiš kao naučnica i koliko ti je to otvorilo vrat dalje ka, evo, gdje si sada u Njemačkoj na istraživačkom centru ili?
Zapravo mogu reći da sam više nego zadovoljna znanjem koje sam stekla kroz te 4 godine i koje sam onda ponijela u jednom trenutku ovdje sa sobom, jer sam od nekako prvog dana svog magistarskog studija koji sam radila ovdje na RVTH Aachenu primijetila da sam imala definitivno dovoljno znanja da nekako sama nastavim. Bilo je naravno određenih razlika, ali mislim da je to isto gdje god da pogledamo, jer naravno razlike u kurikulumu postoje i u jednom trenutku taj se most mora prevazići, ali nije to bilo ništa nešto sada dramatično. Bila sam i više nego zadovoljna i mislim da nisam imala neki problem onda i pređem, definitivno mi je dalo dobru bazu.
Evo, prisustvo radona u zatvorenim prostorijama i njegov uticaj na zdravlje ljudi. 2019. Diplomski rad Fara Vasarić.
Jeste, jeste.
To sam našla. Tema koja je nezaobilazna u Sarajevu, pogotovo jesen zima, i koji problem koji tinja već godinama. I kolika je opasnost od radona i šta je tvoje istraživanje pokazalo?
A da, to je bilo neko mini istraživanje u nekom pokušaju da se ima dodira koliko god je moguće sa konceptom eksperimentalne fizike i radom sa nekim uređajima i nekako, kako da kažem, primijenjene nauke u svakodnevni život. Ja sam radila neko istraživanje sa malim detektorima koji su meni bili dati na korištenje od strane Zavoda za javno zdravstvo u Sarajevu i to je bilo neko kao istraživanje gdje su se oni postavljali po školama na različitim spratovima tako dalje da se utvrdi zapravo koliko cirkulacija zraka ili pozicija učionice i tako dalje utiče na kvalitetu i koncentraciju tih čestica i mogli smo primijetiti u pojedinim slučajevima je bila malo povećana doza na određene standarde i tu su bile određene i diskusije sa osobljem Zavoda za javno zdravstvo. Međutim, sada što se tiče primjene, to moje mini istraživanje napravilo u cijeloj toj slici, da li je to nekako išlo dalje na neki veći nivo. Sada koliko je to primijenjeno, i ja znam, pošto sam radila 10 mjeseci u toj agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost, ja znam da se radilo na jednoj mapi koja je trebala tretira upravo taj problem i da se nekako ide jedan korak dalje, da se utvrde uzroci, načine sanacije i obezbjeđivanje zapravo boljih uslova ne samo djece nego konkretno građevinskih standarda i tako dalje, da se radi na prevenciji takvog problema. Međutim, nažalost, ja sam napustila to zbog dolaska ovdje u nekom trenutku kad je to bilo još u fazi začeća cijela ta ideja. Tako da što se tiče konkretne primjene, ne bi znala reći na kojem je nivou i gdje je stalo, ali da je ozbiljna tema današnjice jeste, obzirom da možemo vidjeti da dosta država danas zapravo zaista ozbiljno radi na takvom problemu i imaju već regulacije koje su duboko ukorijenjene u same legislative ili standarde gradnje i tako dalje, dok je to još kod nas u razvoju zapravo.
Šta bi to prema tvom mišljenju bilo potrebno da se uradi? Šta konkretno?
Ono što sam ja kroz te neke studije koje sam čitala mogla da utvrdim je da većinom problemi dolaze iz zapravo materijala koji se koristi, građevinskog ili nekih određenih izvora koje vi imate prirodno i onda neadekvatna građevinski materijal koji imate već postojeći zgrada nije dovoljan da zapravo spriječi, jer se tada zapravo nije ni znalo za to, niti se, su se vršila ikakva istraživanja i tako dalje. I onda je sve nekako stalo na toj jednoj tački, tako da je nekako moj zaključak tad bio da bi se trebalo obratiti pažnja na to, na pravljenje jednog takvog standarda, a nekako ili barem skrenuti pažnja u ovim javnim institucijama, na primjer same te grupe koju sam ja odabrala, škola gdje se prostorije trebaju uzračiti češće ili posebno ukoliko su djeca na nižim spratovima u odnosu na više gdje je zapravo koncentracija dosta veća i da se zapravo barem vodi računa o tim stvarima ukoliko se već ne može ništa drugo učiniti.
Istraživački centar Julih radi na tome, na zdravstvenom istraživanju energije okoliša i nove informacione tehnologije. Koliko je, evo, tvoj diplomski tebi pomogao da se uklopiš u ono što istraživački centar gdje sad trenutno radiš traži i šta im je prioritet?
Moram reći da sam ja u potpunosti promijenila oblast, dakle, odšla sam iz neke više zdravstvenog konteksta fizike u neki koji je veoma fokusiran na neku fundamentalnu nauku i industriju u određenoj mjeri. Sada, što se tiče tog zdravstvenog aspekta i istraživačkog rada na tom polju u Julihu, to zapravo iz svoje perspektive ne bih imala mnogo informacija, obzirom da sam ja u potpuno drugoj branši trenutno, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada kao takvo generalno je meni kroz diplomski rad značio puno, jer mislim da možda je to i stvar tipa sam mogla da naučim mnogo više u nekom posrednom smislu o nekim bitnim temama i to je nešto što primjenjujem i danas. Zapravo ne bih mogla zamisliti koliko bih manje znanja i sposobnosti imala u nekom trenutku ukoliko nisam radila svoj diplomski i stekla određena znanja kroz zapravo taj cijeli rad. Mislim da je možda u tom nekom tehničkom smislu me dosta osposobio za ovo što radim danas.
I kako si dobila priliku raditi u jednom istraživačkom centru poput Julih?
To je išlo na način da sam radila seminarski rad sa profesorom sa univerziteta ovdje u Aachenu i na samom kraju tog mog seminarskog rada, obzirom da je on bio jako zadovoljan mojim odnosom ka tom radu i cijelim sistemom kojeg sam ja imala, on je meni onda ponudio da radi master tezu prvo u njegovoj grupi i to bi onda trajalo nekih godinu dana, da zapravo radim na institutu tu. Dakle, to je bilo većinom ljudi ili dakle dobijaju takve ponude ili sami traže određenu temu ili grupu određenog profesora i onda se prijavljuju na tezu. Dakle, to je krenulo prvo od master teze.
I koliko mladi imaju, koliko su im dostupne takve prilike da jednostavno mogu da se ostvare u... I to je jedno od pitanja sljedeće, koliko si se ti ostvarila tu i koliko ti je to okruženje, ambijent sveukupno pomoglo da se, da budeš ono što jesi danas. Koliko mladima je, evo, iz BiH dostupno da odu negdje vani i da rade u jednom istraživačkom centru sa više mogućnosti?
Mislim da ponekad možda ovisi o oblasti u kojoj smo i načinu finansiranja koji tražimo i gdje ga tražimo. E sad, mislim da je Njemačka u Evropi definitivno jedna od najpogodnijih zemalja gdje se mladi sa nekom mojom pozadinom ili tako nekim sličnim profilom koji se mogu ostvariti, jer sam i ja zapravo dobila stipendiju od DAD-a i tako započela svoj master studij u Njemačkoj ovdje, ali mislim da je na kraju presudilo koliko sam zapravo bila spremna biti uporna i reći da ok, ali imam ja neki svoj cilj, ono, iako me sve znalo nekada potiskivati ka dole nije bilo uvijek jednostavno i dokumentacija i dosta nekih razlika u načinu na koji oni poimaju određene stvari, mi i tako dalje. Mislim, nije jednostavno, ali je bila i dosta stvar upornosti. I onda, tako da Njemačka u sklopu sa upornošću, mislim da je to onako dobra kombinacija.
Da. Ja sad ne znam kako to funkcioniše u Bosni i Hercegovini, ali ne mogu da vjerujem da je na tom nivou kao što je u Njemačkoj, s obzirom na koliko se ulaže u nauku i istraživanje ovdje u Bosni i Hercegovini, u naučna istraživanja. Pa, je li to jedna od osnovnih razlika koje tu primjećuješ? Evo, radila si diplomski, da kažem, a vjerovatno si još puno toga radila. Kad je riječ o istraživanju, a kako to izgleda tamo?
Mislim da je to neuporedivo od načina finansiranja, količine novca koju individualno samo grupe na određenim institutima dobijaju za opremu, za dodatne studente, tehničare i tako dalje. Mislim da je u potpunosti neuporedivo. Međutim, dakle, to je samo stvar činjenice da ovdje drugačiji, mislim da imaju mrvicu drugačiji odnos. Prema tome, dakle, ovo je zemlja gdje je koncept istraživačkog rada jedna duboko ukorijenjena stvar i to je zapravo neuporedivo sa načinom na koji možda ljudi sa Balkana razmišljaju i onda oni imaju jedan veoma vizionarski način ophođenja ka svemu tome i zapravo vide kako je sve upravo za cijeli sistem upravo ovisi o takvoj jednom napredovanju takve jedne oblasti i onda se zapravo mnogo fokusa stavlja na to. Dakle, i meni je jedan od motivacijskih čimbenika bio samo činjenica koliko bih više opreme i mogućnosti nekog ostvarivanja imala ovdje upravo zbog vrlo dobro opremljenih i laboratorija i mogućnosti koje to zapravo davalo, da se zaista radi neko istraživanje na potpuno drugom nivou.
Pa jasno, zato što je razvoj nauke zapravo pokretač ekonomije, to mi još uvijek na Balkanu ne doživljavamo tako. To je ono, čini mi se, glavni problem, je li tako?
Da, upravo. Mislim, sama činjenica je da su kod nas, na primjer, magistarski studiji, ukoliko radite, magistarsku tezu zapravo, ukoliko radite na nekom institutu izvan univerziteta, vi ste plaćeni. To vam je kao zaposlenje. Isto tako je doktorat ovdje zapravo zaposlenje gdje vi imate 40-satnu radnu sedmicu. I mislim da se i u takvom odnosu ka naučnom radu zapravo može dosta vidjeti koliko se to vrednuje i koliko je njima bitno da je moj doktorat jedina stvar koju ja radim dok radim. Da sam ja u potpunosti posvećena tome i da na kraju i moj institut dobija određeni kredibilitet kroz moj rad, ali isto tako ja i dobijem neku titulu na kraju, što je možda u ovom slučaju manje nekako važno da se čovjek fokusira na to, ali zapravo se vidi gdje njihov interes leži i to je onako dobar pokazatelj.
Kako si saznala za ovaj istraživački centar Jülich i šta te je ponukalo uopšte da budeš u kontaktu sa pretpostavljam, postala si stipendista.
Dakle, ja sam aplicirala ovdje na jedan program na RVTH Aachen, na univerzitetu, koji je imao jedan fokus koji je izrazito onako jak u području kvantnih tehnologija. Jer sam primijetila da je cijela ova oblast zapravo prepuna instituta sa grupama koje se upravo fokusiraju na tu jednu oblast, i onda je to krenulo nekako prvo izborom fakulteta koji omogućava takav studijski program gdje ja onda mogu da se uže fokusiram u to. Od Aachena, grada Aachena, Jülich je udaljen, nisam sigurna, nekih 40 km ili tako nešto, gdje zapravo se nalazi taj cijeli kampus sa institutima, istraživačkim laboratorijama i tako dalje. I s obzirom da je profesor koji je meni ponudio da radim tezu u njegovoj grupi, on bazira u ovom institutu Jülichu, onda sam na taj način zapravo sa RVTH Aachena prešla u Jülich i onako pod okriljem njegovog mentorstva onda sam nastavila.
A saznala si o tome svemu, o mogućnostima koje dobijaš u Njemačkoj, kako?
To je zapravo bilo nešto vrlo interesantno. Mislim da je na trećoj godini fakulteta u Sarajevu jedan od naših profesora, na poziv te profesorce, je djevojka došla koja je inače iz Bosne, a radila je u tom trenutku doktorat u Eindhovenu u Holandiji, upravo u oblasti kvantnih tehnologija, i nešto je radila vrlo slično onome što ja radim danas. I tada taj govor je ona nama održala o svojoj temi, čime se ona bavi i zapravo čemu sve taj rad vodi. I mislim da je to prvi put da sam čula upravo nešto više o kvantnim računarima ili o tome šta zapravo to predstavlja i šta se sve može sa tim napraviti i raditi tako dalje. I postalo mi je to jako interesantno. I nekako me to motivisalo da dalje sama malo istražujem, i s te situacije zapravo proizvelo to da sama sjednem za računar i vidim koje institucije nude neki studijski program koji bi se najbolje slagao sa tom temom.
I eto te, gdje si danas? Koliko mladi iz Balkana zapravo se trude, grabe takve prilike, koliko ih uopšte ima, gdje ti radiš, gdje nastavljaš svoj doktorat?
Ja u svojoj oblasti fizike sam upoznala jedino dvoje ljudi sa Balkana, međutim to su sve djeca roditelja iz Bosne ili recimo iz Srbije, ali koji su odrasli ovdje, tako da zapravo ne poznajem nikoga ko je došao ovako kao ja u nekom trenutku svoga studija pa onda nastavio. Sad, što se tiče fizike, ne znam, pretpostavljam, obzirom da nas generalno nema mnogo na PMF-u, ni u Sarajevu, i vjerovatno smo onda raspršeni onako po svijetu, pa je teže nas naći. Moguće da u drugim nekim oblastima ili ekonomije, prava ili tako dalje, bi se našlo dosta više ljudi, ali u moje oblasti ja zaista nisam nikog ovdje u ovoj regiji upoznala. Ali mogu reći, obzirom na ono što sam znala od svojih kolega još tokom studija, da je postojalo veliko interesovanje, dosta njih, posebno oni koji se bavili kvantnom fizikom ili teoretskom fizikom, da zapravo idu negdje dalje u neku drugu instituciju i tu nekako nastavljaju.
Jer ovdje nema dovoljno uslova za njihov razvoj, da tako kažem, ili samo zato da vide drugačije pa da se vrate?
Mislim da je ovo prvo, zapravo više u pitanju. Mislim da dosta ovdje ljudi, barem mojih kolega sa studija, je bilo možda zainteresovano za određene druge oblasti u koje su htjeli dublje da uđu, a možda nisu imali mogućnost da, slično kao ja, nisu imali neku mogućnost da se dalje ostvaruju tu u Bosni, tako da, da, to je zapravo uvijek sve ovisi dosta i o sredini. Moguće da je u nekom slučaju bila i sama ideja promjene iz sredine i spoznaje nečega novog, ali znam da je zapravo dosta i ovisi o tome što se sve nudilo u Bosni, a šta su sve htjeli zapravo.
A šta je ono šta se tebi nudilo, evo sada si ostala u Bosni, šta bi ti se nudilo? Jedino škola ili fakultet, je li?
Moguće bi bilo škole, naravno. Druga stvar je, recimo, ja sam započela odmah poslije studija u kompaniji Zrak sam radila, recimo, nekih mjesec dana, dva ili tako nešto, jer sam zapravo htjela zaista neki kontakt, recimo, sa nečim što je ličilo na eksperimentalnu fiziku i to je u tom trenutku bilo nešto najsličnije. Međutim, sad više ne znam uopšte kakav je status. Imamo dosta pozicija koje su moguće u sklopu zdravstvenih javnih institucija, dosta u oblasti medicinske fizike. Međutim, recimo kako ja nisam bila na tom smjeru, onda naravno imala bih manju predispoziciju da se možda bavim tim, manje znanja i tako dalje. Fakultet bi bio još jedna druga smjernica i nisam sigurna u kojoj mjeri, ali moguće i dalje nekako u industriji, ali mislim da je to kod nas, barem iz moje perspektive, koliko sam ja uspjela znanja da steknem, da je na nekom vrlo niskoj razini.
Znači
Da su
ovdje
te
recimo
mogućnosti.
tri opcije, u Njemačkoj
Bezbroj.
bezbroj. Jel' tako?
Najiskreniji odgovor. Mislim da je vrlo teško ovdje biti bez posla. Mislim da bi vrlo teško bilo onako baš biti bez posla. Sistem je zapravo dizajniran na način da vas zaista gura da morate završiti negdje. Ne morate imati univerzitetsku diplomu, ali ne, država će nešto napraviti od vas i to mi se sviđa ovdje. Svako ima svoju neku ulogu u određenom mini kosmosu i to je zapravo nešto što dosta poštujem.
Da, pobrinut će se za vas, jer ne želi slučaj socijalni, već želi nekog od koga može imati koristi, a i taj pojedinac može imati koristi.
Bravo, nadam.
Da li ćeš se vratiti?
Nemam neko interesovanje konkretno jer više sam u nekoj potrazi za odgovorom na pitanje ok, a šta sad dalje, a kuda dalje, a obzirom da ja hoću to, to i to, to znači da moram ići tamo, tamo i tamo, tako da imam osjećaj da sva ta neka mala potpitanja ili ideje koje imam u profesionalnom smislu me možda guraju dalje od Bosne, moram reći. Ali naravno, mislim, ni to nije nikada isključeno, mada sa ovim interesovanjem koje imam za ovu oblast se trenutno ne vidim tu u neku doglednu budućnost, definitivno ne.
Evo kad smo kod te oblasti, odjel nanoelektronike, je li se iko bavio time ovdje? To su stvari, da objasnim u čemu je riječ, zašto se koristi najčešće ti produkti koji nanočestica i ostalo, ako možemo jednostavno.
Ja recimo nisam upoznata sa tim, obzirom na to da recimo znam o kakvoj tehnologiji se radi u smislu uređaja koji su potrebni i jednog standarda laboratorija koji su potrebni i opreme. Meni baš nije poznato da imamo to. A nisam ni sigurna kakvo je recimo interesovanje na univerzitetu ili na nekim drugim tipovima obrazovnih institucija, mada ne bi naravno nikad voljela da nešto kažem što bi možda bilo
Neprovjereno,
suprotno
jest.
onome što se radi, ali zaista nemam neki pregled tih aktivnosti, nikakvo znanje da se išta u tom smjeru radi.
Zašto služe nanočestice ili zašto se koristi ta nanotehnologija?
Kako da kažem, to je jedno čudovište, monstrum, u tom smislu da je to poluprovodnička, bazirana na poluprovodnicima i jednoj fizici koja zapravo predstavlja bazu svih uređaja koje mi koristimo danas. Sad to što ja koristim je onako malo možda delikatnije, skuplje za proizvesti i tako dalje. Dakle, to nema neku trenutno industrijsku važnost u tom smislu i dalje je to na nivou zapravo više naučnog istraživanja, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada u nekim drugim oblastima kao što je recimo teoretska fizika ili hemija i tako dalje, danas leži toj mogućnosti razvoja, recimo, upravo uređaja koji će moći riješiti određene zadatke, dati određena rješenja za neke konkretne nerješive probleme koje imamo. Recimo, konkretno kvantni računar se razvija sa takvim ciljem, ili recimo enkripcije podataka i tako dalje. Dakle, tu pitanjima koja su neodgovorena, a koje limitira današnja tehnologija. I zapravo upravo s tim ciljem se i nanotehnologija dalje i razvija da bi se došlo do i određenih odgovora. Ukoliko naravno pretpostavimo da se sve razvija u nekom s nekim pozitivnim motivacijama, a koje nisu zapravo nešto loše ili...
Zlonamjerne.
Da, naravno.
Ako na to mislite.
Da, da.
Za dobrobit čovječanstva, jel?
Upravo.
Koliko toga danas ima u nauci?
Zlonamjernih motiva u nauci, mislim da toga ima dosta. U smislu da se možda ne ide od te ideje pa se nešto razvije, ali da primjena određenog nečega novog zapravo može da ode u totalno pogrešnu stranu. Mislim, možete pogledati samo aspekte Einsteinovog rada i tako dalje, za šta se zapravo koristilo. Naravno, i dan danas to postoji u mnogo različitih aspekata od komunikacije pa nadalje. Mislim da je to vrlo nepredvidljivo.
Da se malo vratimo na Bosnu i Hercegovinu. Tokom studija, koliko ste imali praktične nastave, tako da kažem?
Imali smo zapravo u svakom semestru smo imali barem jedan laboratorijski predmet, stoga što se tiče dodira sa radom laboratorija, definitivno smo izašli sa određenim iskustvom i znanjem i nekim sposobnostima.
Je li to bilo dovoljno?
Možda u nekim trenucima tek kasnije sam spoznala da bih voljela da sam imala nekako sličan nivo znanja kako da se nosim sa životom u laboratoriji, ili da smo možda nekad malo više išli u korak sa današnjom naukom i fokusima istraživanja i načinu na koji se obrađuju podaci ili tipovi problema. Dakle, možda sam ponekad imala malo osjećaj da ono što smo mi radili je bilo mrvicu zastarjelo u odnosu na ono u kojem je stadiju trenutno nauka u određenim drugim državama i čime se ljudi bave i na koji način zapravo radi laboratorijski rad ili na koji način zapravo skupljaju podatke, obrađuju ih i tako dalje. Da, tako da je tu možda bilo određene razlike.
Šta bi rekla mladim koji studiraju fiziku ili koji su završili fiziku ovdje u Bosni i Hercegovini, a ostali tu? Šta bi bila neki tvoj savjet, neka tvoja poruka, nešto što bi možda ih probudilo, izdrmalo ili možda da ostanu tu gdje su?
Pa mislim da je to vrlo jedna, kako da kažem, to je vrlo individualno. S obzirom na to da znam dosta ljudi koji su od samog početka imali drugačija interesovanja u fizici, i onda ono što je Bosna i Hercegovina nudila njima konkretno je zaista odgovaralo, i mogu reći da isto tako znam dosta kolega koji su se i vrlo dobro snašli i uklapaju u cijeli sistem. Mislim da je na kraju krajeva najbitnije da svako zna ono koliko može, zapravo koliko kapaciteta posjeduje, koliko može i gdje su njegove granice. Ukoliko to ta neka matična država ne nudi i ne predstavlja, onda mislim da je sasvim u redu da se negdje drugdje ide, ali ukoliko to osoba zapravo prepozna i pronalazi tu gdje jeste, ja uvijek kažem, ja bi najviše voljela da sam ostala u Sarajevu. Nekad imam taj osjećaj da sam ostala kući, da nisam morala proći kroz cijeli taj proces mukotrpne prilagodbe u neki drugi sistem, što zaista nije jednostavno prvih pola godine. Ali na kraju mogu reći da jesam dosta profitirala, ali nekad je djelovalo kao da bi sve bilo puno lakše da sam se ja pronašla tu gdje sam se i rodila, gdje sam odrasla i tako dalje.
ostvariti svoj puni potencijal, sve u tome, bez obzira čime se bavili, a putovanje Farah Basarić pokazuje da posvećenost nauci i predan rad mogu otvoriti vrata ka odličnim prilikama i ko zna, možda jednog dana dobije prestižne nagrade za otkrića važna čovječanstvu. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Ovu i ostale epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, čujemo se, pa pa!